Вы слушаете Радио Свобода. Раницей от 6 до половы 7 и каждый вечер от 22 до полночи новины, интервью, специальные передачи, подорожжи, гутарки, дискуссии.
Замест коротких хваляў теперь мы цалком перейшли на среднее и круглосутковое вещание у интернете.
На средних хвалях частота 1386 кГц, 216 метров.
У интернете свобода.орг.
У будние дни в эфиры тройный удар. Штодень три оглядальники свободы обмерковывают три темы, якія сёння падаюцца ім найбольш важнымі, актуальнымі і цікавымі.
У панеделак «Радости життя» Ян Максимюк распытывае людзей пра падзеі, здарэнні, рэчы, што прыносяць ім радасць.
А таксама па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна і прыгожа.
У аўторак «Вольная студыя». Інтэлектуальныя дыялогі Міхася Скоблы з творчымі асобамі, пошук адказаў на пытанне, што такое шчасце, свабода, у якую эпоху ідзе лепш жыць.
У сераду «Новая Атлантыда» – перадача Вячеслава Ракіцкага пра культуру, гісторію і мастацтва, іх ролю ў сучасным свеце і гістарычным развіцці грамадства.
Кожны чацвер актуальнае інтэрв'ю тыдня з адметнымі героямі, якіх выбірае Віталь Цыганкоў.
У пятніцу класічнае падарожжа свабоды. Вандроўкі Дмітра Бартосіка па беларускіх гарадах, вёсках і мястэчках. Размова пра тое, як там жывуць і як выжываюць, як моляцца і на што спадзяюцца.
У суботу погляды экспертаў у гутарцы з Віталём Цыганковым і новая лекцыя мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. Можна паслухаць таксама аўтарскія перадачы тыдня, вольную студыю, падарожжы, інтэрв'ю.
У нядзелю дыскусія за круглым сталом «Праскі акцэнт». Беларускія замежныя эксперты, палітолагі, журналісты абмяркоўваюць цэнтральныя падзеі тыдня. Дискусію вядзе Юрий Дракахруст.
І радості життя Яна Максимюка, бо сумнага і так даволі.
На кожную апошнюю неделю месяца Алена Струве рыхтує передачу «Свобода у турмах» про життё за кратами, правы і проблемы вязняў.
Летнія бонусы. У аўторак і чацвер найлепшыя з перадачаў «Барды свабоды», а ў сераду, пятніцу і нядзелю – «Наша чытанка». Свае творы прадстаўляюць адметныя сучасныя аўтары Беларусі.
Пішыце на адрас Менск-5, паштовая скрынка 111.
Званіце і пакідайце свае навіны і каментары на нумары 266-39-52.
24 гадзіны на суткі знойдзіце нас у інтэрнэце свабода.орг і ў сацыяльных сетках.
Шаноўныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Радыё Свабода».